Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียมไทย Podcast นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่5แล้วค่ะทุกคนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเรียมต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะในช่องทางไหนก็ตาม Spotify, Podbean หรือว่า Apple Podcast นะคะฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ไปด้วยนะคะทุกคนในเอพิโซดที่5นี้นะคะเรียมจะมาพูดถึงร้านอาหารถ้าเราไปที่ร้านอาหารเราจะมีบทสนทนาหรือว่าการพูดคุยกันแบบไหนบ้างนะคะพูดถึงว่าเวลาที่เราหิวข้าวนะท้องก็จะร้องกรูกรากรูกราเสียงแบบไม่เป็นธรรมชาติอีกแล้วนะท้องร้องค่ะแสดงว่าหิวข้าวนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยมีร้านอาหารไหมคะทุกคนพูดถึงที่ประเทศไทยนะถ้ามีร้านอาหารที่ขายอาหารเช้าเนี่ยเรียมนึกถึงว่าจะเป็นร้านขายโจ๊กนะโจ๊กหมูโจ๊กปลาหรือว่าไม่งั้นก็จะเป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวนะคะที่มีขายตอนเช้าที่ประเทศไทยแต่ว่าร้านอาหารหลายๆร้านก็ไม่เปิดนะคะจะเปิดช่วงประมาณ10โมง11โมงแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงตอน6โมงเย็นหรือว่า2ทุ่ม4ทุ่มก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหาร้านอาหารเช้าเนี่ยน้อยมากอยู่แถวๆบ้านของเรียมเนี่ยมีแค่ไม่กี่ร้านนะนับร้านได้เลยอาจจะเป็นแบบ 3-4 ร้านนะคะนั่นแหละก็คนไทยไม่เน้นกินข้าวเช้านะคะไม่เน้นกินที่ร้านอาหารนะคะหลายๆคนก็กินนะข้าวเช้าอ่ะอาจจะทำข้าวเช้ากินเองนะคะหรือว่าจะกินอะไรง่ายๆอย่างที่เรียมพูดไปนั่นแหละก็คือหมูปิ้งข้าวเหนียวหรือว่าจะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กหมูโจ๊กปลาโจ๊กกุ้งก็มีโอเคหรือถ้าใครที่ไม่ใช่คนที่กินข้าวเช้านะคะก็จะกินแบบกาแฟดำตื่นขึ้นมาก็กินกาแฟนะคะไม่กินข้าวกินขนมปังแค่นั้นก็จบแล้วค่ะตอนเช้าก็ไม่ได้หิวมากแต่สำหรับเรียมเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องกินทันทีค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วท้องร้องท้องร้องบอกว่าต้องการอาหารแล้วจงกินอาหารจงกินอาหารนะคะเรียมก็เลยต้องหาอาหารกินออกไปหาซื้ออาหารกินหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะกินที่บ้านนะคะมีอะไรในตู้เย็นก็กินไปก่อนแล้วตอนกลางวันล่ะบางคนก็ชอบทำอาหารกินเองแล้วก็ซื้อของมาจากตลาดเอามาไว้ในตู้เย็นที่บ้านเอาออกมาทำอาหารกินเองนะคะใครที่เป็นแบบคนรักสุขภาพนะคะเลือกอาหารกินหรือว่าบางคนที่บอกว่าที่ไทยเนี่ยหาอาหารเจยากมากนะคะสำหรับคนที่กินเจหรือว่าคนที่แบบเป็นวีแกนเนาะก็จะทำอาหารกินเองแบบง่ายๆนะคะแต่สำหรับเรียมแล้วเนี่ยชอบออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกบ้านนะคะไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่ไทยเนี่ยร้านอาหารก็มีแบบหลากหลายนะมีทั้งร้านอาหารตามสั่งส่วนมากที่ร้านอาหารตามสั่งเนี่ยก็จะมีข้าวผัดเลือกได้หลายข้าวผัดด้วยนะข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดไข่ข้าวผัดกุ้งมีผัดกระเพราผัดกระเพราเนี่ยก็แบบมีหลายอย่างมากผัดกระเพราหมูผัดกระเพรากุ้ง ผัดกระเพราทะเลทะเลนี่ก็คือรวมทั้งแบบปลาหมึกกุ้งมีอะไรอีกทะเล โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่แบบมีแบบเป็นเส้นยาวๆนะคะเส้นเล็กเส้นหมี่วุ้นเส้นหรือว่าข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงเนี่ยจะมีอาหารให้เลือกเยอะมากนะคะเขาเรียกว่ากับข้าวอาจจะมีข้าวสวยมา1จานข้าวสวยแบบเป็นสีขาวๆมา1จานแล้วเราก็เลือกกับข้าวนะคะให้แบบใช้ทัพพีตักแล้วก็เอาไปราดที่ข้าวอาจจะเป็น1อย่าง30บาทกับข้าวราดข้าวสวยเนี่ย2อย่างอาจจะเป็น45บาทตอนนี้เรียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ได้กินข้าวราดแกงมานานแล้วค่ะทุกคนใครที่เคยกินข้าวราดแกงมาแล้วช่วยเล่าให้ฟังทีนะคะว่าเป็นยังไงชอบกันไหมหลายๆคนก็ชอบนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกเนาะแล้วก็สามารถกินได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เราใช้นิ้วชี้นะคะชี้สั่งว่าเอาอันนี้เอาอันนี้ไม่ต้องพูดชื่อก็ได้นะแล้วก็นั่งที่โต๊ะกินได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องให้พ่อครัวแม่ครัวทำอาหารนะคะคือเขาทำเสร็จแล้วแค่ตักมาใส่จานแล้วก็กินแค่นั้นเองง่ายมากค่ะทุกคนแล้วบางคนก็จะชอบกินส้มตำนะถ้าชอบส้มตำเนี่ยต้องไปที่ร้านขายส้มตำหรือว่าร้านขายลาบนะคะจะเป็นร้านอาหารออกแบบทางอีสานนะคะนั่นแหละโหมีให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็จะมีร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวแกงร้านส้มตำหรือว่าร้านลาบนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าร้านอาหารแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารที่แบบหรูหรานะคะเป็นแบบออกแนวลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเรียกกันว่าห้องอาหารส่วนใหญ่เนี่ยห้องอาหารจะมีในโรงแรมใหญ่ๆนะคะห้องอาหารเนี่ยคนที่เข้าไปกินอาหารในห้องอาหารต้องแต่งตัวเรียบร้อยบางทีนะเขาก็ไม่ให้ใส่รองเท้าแตะนะคะให้ใส่รองเท้าแบบสีดำหุ้มส้นนะคะแต่งตัวแบบสุภาพมากนะคะเวลาที่จะไปกินอาหารในห้องอาหารก็จะมีคนร้องเพลงให้ฟังนะคะมีดนตรีให้ฟังบางทีก็มีแบบเปียโนนะคะเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้จะมีในห้องอาหารนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีในร้านอาหารนะร้านอาหารก็คือเข้าไปกินแล้วก็อิ่มห้องอาหารน่ะเข้าไปกินอาหารแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังดนตรีฟังนักร้องร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วแต่ละคนล่ะคะทุกคนเคยแบบเข้าไปในร้านอาหารแล้วไปสั่งอะไรบ้างเลี่ยมเข้าไปนะบางทีก็เปิดดูเมนูนะคะเปิดเมนูปุ๊บขึ้นมาแล้วก็คิดว่าวันนี้อยากกินอะไรใหม่ๆเพราะว่าเลียมกินกระเพราหมูสับบ่อยมากสั่งกระเพราหมูสับจนเบื่อแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแบบจะกินอะไรดีนะเอ๊ะหรือว่ากินกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบก็กินบ่อยแล้วนะเอ๊ะหรือว่าจะกินอะไรดีนะถ้าเกิดรู้ชื่ออาหารนะคะก็ดีเลยสามารถสั่งแม่ค้าได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกอาหารนานๆนะคะแม่ค้าก็อาจจะเดินมาถามว่าจะสั่งอะไรดีคะจะรับอะไรดีคะถ้าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมนะคะเราแบบยังคิดอยู่ไม่รู้จะกินอะไรนะคะเราก็บอกไปว่าแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บหนึ่งนะครับก็คือแบบขอเวลาคิดก่อนนะขอเวลาดูเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาถามอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาไม่มาถามสักทีนะคะแล้วเราก็เลือกได้แล้วว่าจะกินอะไรวันนี้เราก็ชูมือขึ้นได้ค่ะชูมือแล้วก็โบกมือโบกมือได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาแบบอยู่ใกล้ๆหรือว่าคิดว่าไม่ได้หันมาทางเรานะคะเราก็ใช้คำพูดได้ค่ะว่าแบบน้องคะพี่คะแม่คะหรือว่าแบบนี้นะคะเราจะเป็นการเรียกที่เหมือนเรียกคนในครอบครัวนะแต่คนไทยเนี่ยอบอุ่นมากนะคะทุกคนจะเรียกพนักงานพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปซื้อของด้วยเนี่ยเรียกเหมือนคนในครอบครัวนะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่อายุน้อยกว่าเรียมนะเรียมก็จะใช้คำว่าน้องคะสั่งอาหารค่ะหรือว่าไม่ต้องพูดสรรพนามก็ได้นะว่าน้องคะน้องครับพี่อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องพูดก็ได้อาจจะชูมือขึ้นโบกโบกสักหน่อยแล้วก็บอกว่าสั่งอาหารค่ะสั่งอาหารครับโอเคจากนั้นพนักงานที่ทำงานในร้านอาหารนะคะก็จะเดินมาพร้อมกับสมุดปากกานะคะก็จะมายืนอยู่ใกล้ๆโต๊ะเราจากนั้นเราก็เริ่มสั่งอาหารค่ะอ่ะคิดว่าเราลองสมมุติสถานการณ์ขึ้นมานะคะพนักงานเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ารับอะไรดีคะกินอะไรดีคะเอาอะไรดีคะสั่งอะไรดีคะอันนี้คือสิ่งที่พนักงานจะถามนะคะแล้วเวลาที่เราจะสั่งอาหารเนี่ยเราต้องบอกเขาค่ะว่าเอาจุดๆแค่นั้นค่ะขอแค่จำชื่ออาหารได้นะเอาผัดกระเพราหมูสับค่ะเอาข้าวผัดกุ้งค่ะเอาข้าวไข่เจียวค่ะหรือว่าบางทีนะเราเห็นรูปในเมนูแต่ว่าไม่เคยกินไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะเราก็ใช้นิ้วชี้ของเรานะคะชี้ไปที่รูปภาพแล้วก็บอกว่าเอาอันนี้ค่ะง่ายๆแบบนี้นี่เองนะคะก็สามารถสั่งอาหารได้แล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการทานอาหารที่ร้านอาหารจะทำยังไงบางทีเวลาที่เราสั่งอาหารไปแล้วนะคะพนักงานก็จะถามว่ากินนี่หรือกลับบ้านคะกินนี่หรือกลับบ้านหมายถึงกินที่นี่นะคะกินที่ร้านหรือว่าจะเอากับข้าวที่ซื้อเนี่ยกลับไปกินที่บ้านถ้าเกิดจะกินที่ร้านนะคะเราก็ตอบว่ากินนี่ครับกินนี่ค่ะหรือว่าจะซื้อเพื่อไปกินที่ห้องไปกินที่บ้านนะคะก็บอกพนักงานไปว่ากลับบ้านค่ะง่ายๆแบบนี้นี่เองนะคะแต่ถ้าเกิดเรากินที่ร้านเราบอกพนักงานว่ากินนี่ค่ะจากนั้นเราก็ใช้เวลาในการกินไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็พบว่ากับข้าวที่เราสั่งเนี่ยมันเยอะเกินไปกินได้อีกประมาณ2มื้อ3มื้ออาหารเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นของอีก1วันได้เลยนะคะเราก็บอกพนักงานค่ะในร้านอาหารนะคะเราก็บอกว่าช่วยห่อให้หน่อยนะคะก็คือกินที่ร้านไม่หมดค่ะเอากับข้าวที่อยู่ในจานเนี่ยใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องให้หน่อยนะคะจะได้เอากลับไปกินที่บ้านเราใช้คำว่าห่อให้หน่อยค่ะหรือจะพูดว่าห่อให้ด้วยนะคะหรือจะพูดว่ารบกวนห่อให้หน่อยค่ะแบบนั้นจะแบบโหสุภาพมากเลยนะคะก็คือรบกวนห่อให้หน่อยนะคะโอเคแบบนี้ค่ะแล้ว ทุกๆคนล่ะคะเวลาไปร้านอาหารสั่งอะไรบ้างบางคนก็สั่งแบบละเอียดเลยนะว่าผมไม่กินเผ็ดครับผมไม่เอาพริกผมไม่กินพริกผมไม่กินแครอทคือหนูไม่กินเผ็ดนะคะหนูกินเผ็ดไม่ได้อันนี้เวลาผู้หญิงพูดนะเรียมไปร้านอาหารเรียมก็ไม่ได้พูดคำว่าฉันนะถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะคะฉันหรอไม่ค่อยพูดค่ะถ้าเกิดพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเรียมจะใช้คำว่าหนูกินเผ็ดไม่ได้นะคะหนูไม่กินผักค่ะไม่ใส่ผักนะคะหนูไม่กินเนื้อไก่ค่ะไม่ใส่ไก่นะคะเป็นผู้ชายไม่ต้องใช้หนูนะเป็นผู้ชายต้องใช้ผมกินเผ็ดไม่ได้ครับไม่ใส่พริกนะครับไม่ใส่เนื้อนะครับผมไม่กินเนื้อครับหรือว่าบางคนนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะทุกคนที่จะบอกว่าตัวเองแพ้อะไรบางคนแพ้ถั่วแล้วก็จะโอ้ยคันต้องเกาแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาแพ้อาหารแพ้กุ้งกินกุ้งเข้าไปแล้วก็จะหายใจไม่ออกแบบนี้อันตรายมากเลยนะคะเราต้องบอกร้านอาหารนะคะว่าแพ้กุ้งค่ะแพ้ไข่แพ้ถั่วค่ะต้องบอกให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เรากินข้าวเสร็จแล้วหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าทำอาหารให้เราเสร็จแล้วเราก็ไม่ใช่กินหรือว่าเอาอาหารแล้วก็เดินออกจากร้านไปเฉยๆนะคะทุกคนเราต้องทำอะไรคะเราต้องจ่ายเงินค่าอาหารค่ะแต่บางทีเนี่ยร้านอาหารที่เราไปกินอาหารมีคนเยอะมากร้านอาหารนั้นมีลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีพนักงานน้อยนะคะดูแลเราได้ไม่ทั่วถึงเราก็เลยต้องใช้วิธีการชูมือขึ้นแล้วโบกมือค่ะโบกมือแล้วก็อาจจะพูดว่าคิดเงินค่ะอาจจะไม่ใช่แค่พูดนะถ้าเกิดพนักงานไม่ได้ยินนะคะเราต้องใช้การตะโกนคิดเงินค่ะหรือว่าอาจจะใช้คำอื่นก็ได้นะไม่ใช่แค่แบบคิดเงินคำว่าคิดเงินเนี่ยเตรียมจะใช้เวลาที่เราสั่งอาหารเยอะๆนะคะแบบ2จาน3จาน4จานสั่งอาหารเยอะๆเนี่ยแม่ค้าต้องใช้เวลาในการคิดนะคะคิดว่าอ๋อ20บวก30บวก50บวก60อันนี้ก็คือแบบคิดเงินนะคะเรียกว่าคิดเงินเราก็เลยใช้วิธีการชูมือขึ้นแล้วก็พูดว่าคิดเงินค่ะบางทีก็ใช้คำว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่ครับจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานนะคะก็จะบอกเราว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อาจจะเป็น30บาทค่ะหรืออาจจะเป็น250บาทค่ะ300บาทครับแบบนี้ก็ได้แล้ววิธีการจ่ายล่ะคะมีวิธีการจ่ายยังไงเอ่ยโอ้สมัยนี้นะเขาก็มีจ่ายทั้งแบบที่เป็นเงินสดนะคะจ่ายเงินสดได้ค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ค่ะถ้าเกิดเป็นร้านอาหารใหญ่ๆลืมคิดว่าห้องอาหารนะใช้บัตรเครดิตได้ร้านอาหารใหญ่ๆก็ใช้บัตรเครดิตได้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะก็จะใช้เงินสดเงินสดก็คือแบบเป็นแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์1,000อันนั้นเรียกว่าแบงค์หรือว่าจะใช้เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะคะเหรียญกับแบงค์เนี่ยก็คือเงินสด บางร้านก็บอกที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะคะก็คือรับเงินสดอย่างเดียวค่ะบางร้านก็บอกว่าที่นี่รับเงินสดแล้วก็สแกนจ่ายได้ค่ะก็เขาก็จะรับเงินสดนะคะแล้วก็สแกนจ่ายจากบัญชีธนาคารนะคะแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะสแกนจ่ายได้สะดวกสบายมากใครมีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะก็สามารถแชร์ได้นะคะว่าไปที่ร้านอาหารแล้วไปสั่งอะไรกินแล้วจ่ายด้วยเงินอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้เรียนฟังนะคะเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารแล้วเวลาที่เราไปสั่งล่ะเราใช้คำไหนลองเลือกจากที่ฟังในพอดแคสต์นี้นะคะเอาไปใช้ดูแล้วแต่ละคนจะจ่ายเงินในแบบไหนในรูปแบบเงินสดสแกนจ่ายหรือว่าบัตรเครดิตนะคะชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วมาเจอกับเรียมใหม่ในเรียมไทยพอดแคสต์ค่ะ Practice Thai Listening ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ
เรียมไทยพอดแคสต์